Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hei og velkommen til en ny episode av ukens vintips. Og I den episoden I dag så skal vi smake på to viner som jeg, når jeg så hvilke viner vi skulle smake, som jeg gledet meg veldig til. Og det to viner som dagens gjest, en gammel kjenning for mange, Francesco Marzola, har plukket ut. Tusen takk, Francesco, for at du stiller her igjen.
Bare hyggelig. Takk at dere inviterte meg.
Og nå var det jo litt lettere å invitere deg, fordi når man introduserer deg nå, så kan man jo ikke egentlig lenger si leder for vin på Parkhotell Vossevangen, eller vindirektør på Parkhotell Vossevangen, for det jo, du tidligere
ja,
vindirektør på Parkhotell Vossevangen. Og det fordi du skal begynne å jobbe et nytt sted. Og det derfor, når jeg sier at det var litt lettere å invitere deg nå, så det ikke fordi at den jobben holdt deg igjen, men du litt mer I Oslo nå,
ja.
For du skal til Oslo.
Ja.
Du skal begynne å jobbe på et sted som ikke eksisterer enda.
Ja, jeg faktisk her det begynte.
Ja, ja. Og det var det.
Ja, ja. Jeg det begynte I begynnelsen av mars. Så jeg skal sammen med min kollega Jefferson Goldring, vi skal ta vare på vinprogram på ambassaden, eller den tidligere amerikanske ambassaden I Oslo.
Hva det? Det jo, det åpner, når det åpner?
Det et godt spørsmål.
Okay, så det en stund til?
Ja, det en stund til. Det blir nok rundt 2023, I hvert fall den del hvor jeg skal ha litt mer ansvar på. Det fremdeles litt sikkert når I 2023. Men nei, det blir litt diverse ting. Det en stor bygning, og det en først og fremst flott bygning.
Mm. Det en ikonisk bygning I Oslo, egentlig.
Ja.
Det litt sånn fryktinnytende bygning.
Men det egentlig ikke så mange som har vært inne I, altså, I hele strukturen der. For du kommer bare inn og fikk passet ditt, sant? Og så gikk du igjen, og så var det denne store... Ja. Men det var jo på en måte en bunker, ble det etter hvert.
Ja, det ble en bunker, men faktisk opprinnet I den bygningen var tenkt som en åpen bygning, en åpent hus. Dette selveste bygningen tegnet av Eero Saarinen, som en arkitekt som finsk-amerikansk. Og det var den siste bygningen som han tegnet, faktisk. Og det som var på en måte tanke rundt bygning var at det skulle vært en åpent hus til å på en måte introdusere og presentere amerikansk kultur til den norske befolkningen. Ja. Det åpnet I 1959, hvis jeg husker riktig. Og der det var inne en bibliotek og en kinosale med amerikansk film som var åpen for alle. Og så det kom de første terrorangrepet I 1970, og da det begynte å bli det litt mer bunkeraktig, som du riktig sier, og så enda verre etter 11. September. Sånn at nå det egentlig det som på en måte kommer til å bli en åpent hus til folk, rett og slett. Mm. Og det en ganske stor bygning, der vi flere etasjer og sånn, så det blir ikke bare... kjeller og matservering der også, og det blir også noe kontoret, og der ja, vi kommer til å ha tre serveringssted, så vi kommer til å ha konferanse, og til og med en treningssenter faktisk.
Men din rolle på tvers av disse stedene? Eller det en vindkjeller, eller hva?
Ja, nei, altså det som at vi kommer til å ha, alle det som de serveringsstedet kommer til å ha til felles en kjerne, som på en måte den vindkjeller. Min rolle kommer til å bli chef-sommelier / kjellermester med ansvar på brasseriet, som blir da hovedrestaurant. Mm. Også I tillegg, og som sagt, styre og bygge vindkjeller sammen da med den andre med min kollega Jefferson, som skal være tilsvarende, men til vinbæren da.
Men hvordan det da, nå har du sikkert jobbet med det litt allerede, og så det en lang vei fremover, ja. masse man kan gjøre, men fra Park da, som hadde en, eller har en, fortsatt en enorm kjeller, ja. Og mye gammel vin, hvordan det å komme derfra, og så skal begynne med, for du skal sikkert kjøpe inn en del vin, men hvor begynner man da? Hva planen?
Ja, nej, altså, først og fremst, der det begynte. Men nej, så planen är så klart att vi, det som är målet att vi ska ha en deep, stor och intressant vinkarte. Det ska vara en vinkarte som kommer till att ha en bra mix mellan klassiska och kanske lite mer moderna eller lite mer up and coming. Så på en måte egentligen det blir inte väldigt stor forskjell för mig, för min del i förhåll till park, i förhåll till det som jag köpte på park som stilen, för jag har alltid likt att köpa lite i tvärs. Men det blir såklart i varje fall i startfasen en större volymer där. Det blir en väldigt sympatisk källare, så igen på en måte det som är målet att viss byggning hade som mål att på en måte öppna amerikansk kultur till norsk befolkning, när det blir kanske till att, vad ska man säga, öppna vinkultur till norsk befolkning, så det blir väldigt 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 sympatisk och väldigt väldigt intressant att komma till oss. Och i utgångspunktet, det är en långtidsprojekt, så det är inte en fylla upp källor och så färdigt med det. Så man måste planlägga till framtiden. Så att när vi fokuserar mest till kanske någon område, och så är det som en kärne, och så därifrån bygga vidare. Vi tar alltid en exempel på en trä då, och har en trästamme, och så några små grejer som därifrån är kanske det lite mindre representerat, men mer på de för exempel intressanta tingarna.
Men betyder det att dere köper in något vin som du ska lagra en god stund också då?
Ja, i varje fall det är såklart man kan inte bara köpa och lagra, men det som är planerat att en andel av det som vi köper går till lagring. Så att hvis vi köper för exempel 36 flaskor av något som kan låna sig att lagra, då kanske vi tar en treje och beräknar det bara till lagring, och så resten är på vanlig vinkarte. Men vi kommer mest sannsynligt också till att lagra det faktiskt utanför själva ambassaden.
Ja.
Så att det är...
Fordi, på grund av plats eller bara för att det
både, vill... både plats, men också speciellt för att man undgår risiko att hvis det utsålt, där plötsligt en servitör, jag fann en kasse till, låt mig jobba med det.
Så inte låta sig frista heller, på något
sätt.
Men då måste jag ju fråga, när du börjar på ett sånt projekt, så kanske du reflekterat lite över det mer än andra. Vad är det man köper nu som ska öppnas om 20 år?
Det varierar igen lite, men såklart det som jag hade på park för exempel, som egentligen köpte mindre i sista åren på grund av den mängd som jag har, var för exempel Moden Bordeaux. Och Moden Bordeaux är någon som må lagras i varje fall en god tio år, så att när du startar en ny projekt, där kanske man köper lite ny och så lite med alldeles allerede som där du kan ha det tillgängligt. Och så i förhåll till inköpssel, vi är en ganska öppen sinne och en ganska öppen nätverk, så det precis som det blir inte bara i Norge som vi kommer till att köpa, så vi kommer till att ha en del köpa från olika städer, och det gör också att vi får tillgång till kanske lite äldre ting som är lite mer vanskeligt att få andra städer i Norge. Ja.
Är det någon vad man kallar det, sånne, inte sånne pet peeves eller sån, är det någon personliga favoriter som du har tänkt sån, jag vet inte om någon andra vill ha det här om 10 år eller 10 år, men jag vill ha det om 10 år.
Ja, alltså för att säga sån, alla vet att jag är ganska glad för så vitt i amerikanska viner, och det är den tidigare amerikanska ambassaden, så det blir inte en temapark, men vi kan gott se att det blir en bra utvalg där. För
lite extra, lite extra.
Ja.
Det är i alla fall en glädje för Oslo att få en satsning på den skalan. Och inte minst det finansiella bakgrund som ambassaden har. Sånt. Och så inte minst att man brukar lång tid på att sätta standarden. Och det ser man på större projekt av sommar och andra, där de tar nyckelpersoner fint in i, och så jobbar de länge med det. Och då får du en sån institution ut av det. Alltså det blir väldigt bra.
Men jag liker också hela ströket. När du kommer, ikke sant,
du liker det, för det, du är nära att det är det.
Nej, men det har blivit lite tydligare, för du har... alltså Solli har ju varit lite rart och lite skedligt kanske för i gamla dagar, och så nu har du fått Cuckoo, och så har du Vinoteket såklart, och så og så åpner du veien ned til resten av byen da.
Ja.
Så nå mangler vi bare at UD stikker av også, og så kan vi ta det bygget, og så vi helt nede på Nationaltheatret også.
Det var det jeg tenkte å snakke med deg om, Jan Trygve. Vi starter der. Men det som i hvert fall fakta, at jeg føler i hvert fall at Solli plass i Oslo vil bli en paradegate. Det jo slik at det gode vindmiljøer i alle, rundt på hvert eneste hjørne der, og det hjørnet der vil jo bli så sentralt også til kommunikasjon, sånn at det lett å komme der med T-banen og sånt. Men jeg veldig spent på hvor stor den kjelleren
Men hvor inngangen til restauranten? Er det i Henrik Ibsens gate?
Ja, det det som også veldig spesielt. Alle steder har sin egen inngang.
Ja.
Så vi kommer til å ha vindbæren i den hjørnet oppe i Henrik Ibsens gate,
ja.
Og så vi brasserier på andre sidene, og så der på gatenivå.
Ja. Så mot slottet? Du må ikke helt på, eller er det ned på?
Nei, på andre siden.
På andre siden,
ja. Sånn at, ja. Så på en måte, vi kommer til å ha en kjerne, men på en måte de forskjellige steder, selv om så klart vi alle samme sted, men de kommer til å ha sin egen identitet da, på en måte. Og for eksempel champagnebar, eller vinbar kommer til å bli en ganske stor fokus på champagne, og ikke bare service champagne, men også kombinasjon med mat. Så den kjøkken i vinbaren blir tilpasset til til å matche champagne. Brasseriet, det blir en brasseri i stil. Det altså noe som gjør den prosjektet veldig unik, og som viser litt den satsning som vi skal ha på vin, at vi ikke engang kjøkkensjefen da.
Men det kommer.
Ja, det kommer. Ja, ja. Men hvor mange andre prosjekter egentlig har ansatt de vinansvarlige før de kjøkkenansvarlige?
Ja.
Sånn at,
så det satses litt på vin da. For oss i, vin, ja, ja. I vinverden vi så er det hyggelig å
høre. Ja, ja.
Så det veldig unikt.
Altså vi greier oss med det. Vi kan gå et annet sted spise, men vi må på plass. Det viktig.
Ja, men det blir veldig flott på kjøkken.
Men altså. Hvordan er det å komme til Oslo da og begynne å jobbe i Oslo? Fra å være på oss og komme ned hit? Og...
Det blir nok en transisjon for min del. Generelt ikke bare Oslo, men også fra Vestlandet, til, eller ikke bare oss, men fra Vestlandet til Oslo, det blir det, men jeg tenkte at nå, det er kanskje på tide å gi Oslo en sjanse.
Det er på tide å gi Oslo en sjanse.
Stort av deg.
Det var hyggelig, Francesco. Det var hans ord til Oslo. Ja, men det var godt å høre. Da har du gitt Voss en sjanse her, det har du gjort verden kjent, så nå skal du gi Oslo en sjanse, det er bra. Men det som jeg synes er interessant, det er at du etterlater ikke Park Hotel liksom som et slagskip. Du har jo også trent opp to flotte vikeller der oppe, ja. Og de har jo nå begynt på en igjen.
Ja.
Sant? Og de satser jo med eget champagnerom, leste jeg.
Ja. Ja. Eller jo da, den rom der vi startet å planlegge det i januar. Så jeg var med i planlegging og lage det som en champagnerom, og så nå de skal fylle det opp i. Ja. Nei, det er ja, absolutt flotte flott både vinkelner og mennesker. Robert Reider, og jeg er veldig glad at ni eieren på park hørte etter på en måte anbefaling. Når jeg sa opp da, jeg anbefalte dem å prøve å vente de tilbake, og så fordi jeg viste at spesielt Reider kanskje var i en livssituasjon som kunne tenke seg å komme tilbake på Voss, siden han har kone som har termin om to uker.
Ja,
okay. da er jeg veldig glad at de kommer tilbake, og for å si det sånn, park er en viktig, viktig del av min karriereliv, og jeg ønsker alt beste for dem, og da er jeg veldig glad på en måte med å ha tatt inn tilbake tvillinger, så de kommer til å så klart sette sitt preg og ta sine valg og sånn, men i hvert fall at man på en måte er en slags kontinuitet. Og det er ganske betryggende da, også med plan videre for park, tenker jeg.
Det er en sånn sukkersøt start på denne podcasten nå, med hyggelige planer og det er bra i park og sånn, men jeg vil at vi skal gå litt tilbake til, for å komme inn på vinen etter hvert her da. Du skal, det var nesten litt sånn tilfeldig da, men ikke sant at du har en liten, bitteliten ekstra kjærlighet for amerikansk vin,
yep.
Og det får muligheten til å ha litt på ambassaden. Og vinene i dag er jo to amerikanske viner.
Yep.
Så, men hvis vi begynner litt mer overordnet da, for de som hører på, i dine ord da, Francesco, hva er det som er spennende i USA nå?
Det som jeg tenker med at det spennende med USA er at en del, og det som, når jeg mener amerikanske viner, jeg mener ikke bare Chardonnay og Pinot Noir, men det som jeg tenker at det er veldig spennende nå er at på en måte en del av områder I USA gått over litt av, hva skal man si, barndomssinne.
Mm.
Jeg tenker for eksempel også de bordoblene fra Napa Valley. De siste årganger har blitt renere, renere og renere, og mer på en måte presise. Så den 90-tallstendensen over mørke og over eiket vinerbeiner og fade litt away. Og sånn at jeg tenker at faktisk også at de bordoblene fra Napa blir kanskje den, fordi det har blitt litt overskygget her I Norge fra disse Bordeaux, eller Burgundvare druer, men jeg tror at det kommer til å bli en etter hvert, det kommer til å stige mer og mer også I popularitet. For de kontra Bordeaux, det som de gjør at ofte de tilgjengelige også yngre enn de vinner fra Bordeaux. Og med tanke på hva det
Nå sier du Bordeaux, men...
Ja.
Ja.
Og med tanke på hva en del av Bordeaux Chateau har blitt på tanke av varme I klima og hva gjør alkohol.
Yes.
Så nå det nesten at det Bordeaux som må kanskje ta opp litt igjen fordi de på okjente bane med så modne og varme organer som de har. Så det den første, og så at det som har blitt mer og mer fokus på de produsenter teknikk, rett og slett. De igjen, de har blitt litt mer erfaret, og de har blitt litt mer, reiser litt mer rundt, og de kan, og spesielt det som jeg synes at det viktig som tankegang som I en skiftefase I USA at de prøver ikke å gjøre Burgunde, eller de prøver ikke å gjøre Bordeaux. De prøver gjerne, de bruker gjerne teknikk fra Burgunde eller fra Bordeaux, men ved å
tilpasse det litt.
Ja, eller med å på en måte sette under spotlight den amerikanske identiteten.
Ja, det jo en av de på en måte, enklere tingene man kan si, og som jeg hører man noen nevner innimellom, at de begynner å like amerikanske viner mer, og kanskje mest da på burgundedruene da, men at de liker amerikanske viner mer og mer, for de blir mer burgunderaktige. Men det jo bare halve historien, ikke ja, sant? At det jo litt preget av det, og det jo en del som også har hentet vinmakere, ikke sant, fra Burgund og lært mye der.
Ja.
Men du merker også at det en del viner som har også mer og mer særpreg.
Ja.
Det bare kanskje ikke dette som du sier, dette klassiske særpreget med overreiket og sånn, men at det et særpreg som en, ja, en slags tilpassning av teknikker og stil til hvor de da. Hvor det kan være burgunderske teknikker og burgunderske stiler og sånn, men at det ikke bare om å bli så burgundersk som mulig.
Nei, også fordi med tanke på de siste gangene hvor varme har vært I Burgunder, nesten motsatt. Det en del av Burgunder som begynner å bli veldig Kalifornia-esk.
Ja. Men vi bekymret for prisene på amerikanske viner? Fordi I hvert fall når jeg innimellom får med meg at en vingård I Napa, som en vingård som har et superflott hus på seg, blir lagt ut for $50 million, fordi en eller annen tech-kar keen på å ha seg et feriehus og lage egen vin,
da
tenker jeg jo, hvor stopper dette på en måte? Har vi sett noe på prisene? Har dere fulgt med på prisene I det siste?
Prisene svært alvorlige. Når amerikansk vin begynte å smakes på I Norge for cirka 10 år siden, var det gode priser. Altså veldig gode priser. Nå har både dollaren gått opp, transporten har gått opp, og renommet har gått opp. Så de mer kjente navnene, altså type Rich, andre varianter, de nå dyre. Men sett I sammenheng av både lagerstyktighet hvor ung du får det, og lokering på det, så det rimelige.
Ja.
Men jeg jo den overbevisningen at hvis amerikanerne vil eksportere, for det vil, så får vi behagelige priser fremover.
Kontra vil, ikke sant? Vil, må.
Ja,
de har jo et stort eget marked også. Da.
Ja, men du ser jo når du kjøper inn noe vin til ambassaden, sant, at det er tilgang på vin, prisene de relativt sånn type 600-800 kroner for virkelig god kvalitetsvin og kombinerer du selve smaken med det mot Europa så det halve prisen
Sånn sett så er det det beste som har skjedd amerikansk vin prisutviklingen i Burgund da.
Ja, det er, nei, det er mye av interessen fra Norge er jo der. Vi har snakket om det flere ganger her, og at vin er oppe som viser det, det er ikke tvil om. Men det jeg synes det mest interessant, Francesco, med USA akkurat for tiden, det er jo at, ja, ok, Chardonnay og Pinot blir dyrere, sant? Men så, så har du vinmakere som tester ut andre druer.
Ja.
Har du noen eksempler på noen andre druer du tror vil vise seg mer frem så lenge man tilfører riktig teknikk til det?
Ja, jeg mener, en drue som er ofte, synes jeg er litt, jeg ikke misforstått, men det har gått litt i den feilen av, ok, vi går på kvantitet og vi får fast cashflow, men som egentlig med riktig tilnærming er egentlig egenskap til å være en interessant druer, selv om så klart er en litt mer mørk frukt og sånn, er for eksempel Zinfandel. De fleste er så klart ganske siltetøyaktige og søtelig frukt og varme og alkoholiske.
Jeg har dårlig rykte.
Ja, det er en dårlig rykte. Ja, det er på en måte riktig, sin fordel nå er riktig som kjent i at når vi er fremdeles med den strøflaske i 80-tals, rett og slett.
Mm, mm.
Men som da også i den periode kjent i, det var noen egentlig som tok mer seriøs den type vin, og som da i dag endelig pay off. Også med Zinfandel, du har noen eksempel sånn, jeg tenker for eksempel, du nevnte Ridge, de er noen av de Zinfandel-basert, Geyserville eller Pagani Ranch og sånn, eller hvis jeg tenker litt yngre, unge produsent Bedrock med sin Pagani Heritage for eksempel, 100 pluss år gammel vinstokker og
jeg var i 2017 på en lengre tur i USA, og da var vi inne på de eldste vinmarkedene for Zinfandel.
Ja.
Og det jeg lærte meg da, det er at jo eldre en Zinfandel er, og jo friskere den er, jo bedre smaker den, og da får den helt andre nyanser.
Jo eldre og friskere.
Ja, altså at plantene er friske, fordi de ikke, de helsen i sitt, Zinfandel er ikke så bra, for de har ikke blitt stelt godt med opp igjen.
Nei, også fordi hele Kalifornien har rettet den problemet med filoxer i 2000, den B2-filoxer, sånn at det er en del av gamle, men det er fremdeles noe vinmarkedet som har.
Og da fikk jeg smake på en ting som er sånn, åh, hvor så godt det er. Men vi ser det også når vi smaker på mye annet fra Gamay og Cabernet og andre, så er det litt interessante druesorter som kommer opp, og vinifikasjon, så det er jo supert. Men jeg må jo innrømme det at jeg er veldig svak for Chardonnay og Pinot Noir med leskende
stil. For å betrygge de som hører på nå, da, vi skal ikke smake på Zinfandelen da.
Nei, det skal vi ikke. Det får bli noen gang.
Men det som grunnen til at jeg sa det er at fordi, som sagt, på ambassaden blir, det blir ikke bare det så klart, men det blir lite extra kanske fokus på amerikanska viner, men da det gäller, det betyder inte att det blir bara Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon. Det blir lite av en variation både av druer och av städer, så mycket bara i Kalifornien, det blir Oregon, lite Washington State, New York och så vidare och så vidare. Ja. Så att det, till och med Virginia tror vi har fått tag i någon vin så fra, sant? Så att
men du kan avkrefte det at Falling Feathers blir husets vin på ambassaden?
Ja, kanskje på den amerikanske ambassaden også, men ikke den tidligere.
Nei, ja, men det er godt,
Men vi har jo da en chardonnay som du har tatt med i dag.
To
flasker chardonnay. Hva er dette for noe?
Nei, altså dette er en av de eksempler som jeg nevnte før med produsenter som er sterk tilknytning til stedet eller til identitet California, men som da de har skjønt i dette tilfellet ganske tidlig, at hvis jeg skal lage Chardonnay i California, da jeg må gå til det stedet hvor det lages mest Chardonnay historisk til å lære på en måte de teknikker som de bruker der, og så se hvis jeg kan bruke disse teknikker også i California, som er da David Remy med Remy Wine Cellar. Og David Remy er en av disse, hva skal man si, første generasjon vinmaker fra Kalifornien, så han gikk på UC Davis i 70-tallet, den periode som var den golden era, eller renaissance av da Kalifornien. Så han gikk med alle de som i dag har store navnet, var i klasse med Randall Graham fra Bonnie Doon eller Katie Gordison og så videre.
Jeg leste at han også skrev hans hovedoppgave var om utviklingen av aromaer i vin også?
Ja, han er veldig nerdete på allt detta med kemi i en vin, absolut. Och så ja, så han jobbat lite för olika städer både i Kalifornien och först rätt efter skolan faktiskt gick hos Petrus så blev känt med Christian Majö som där efter vart och så han jobbat för han i 90-talet för Dominus. Och så men det som är mer att sedan där mitten av 80-talet efter en resa till Burgund och så han började att bruka tekniker som idag vi tänker är en självfölge och bruka till Chardonnay eller i varje fall de flesta producenter brukar det men på den tiden var det inte det.
Då snackar jag om malolaktisk gäring.
Malolaktisk gäring eller för exempel bruning, ja, bruning av must.
Oxiderar musten.
Ja, oxiderar musten för gäring. För idag på den måten du på en måte oxiderar fart i de elementer som kan oxidera sätter på men där när du gör du har en process som på en måte blir igen klar och det är en exempel hvis vi tänker Burgund det som Rouleau gör för exempel eller Korsori sånn att ja så han är en väldigt god exempel på det Rami Sell som vi producent var etablerat i mitten av 90-talet när han jobbat för Christian Majö och Dominus. Sen han lagat för i förra han jobbat för städer där det lagas vitvin så att då han aldrig lagat det själv. Men när han startade hos Dominus då spurte jag rätt och slett kan jag laga lite vitvin sen där är det inte vitvin i portföljen så de sa ja, go ahead for it. Och så då ja, startade hela eventet rätt och slett. Men ja, så för California Chardonnay syns jag är en av de på en måte benchmark där, producent. Det är en lite ska man säga märklig portfolio för de till tvärs av Chardonnay anlager och så Cabernet Sauvignon från Napa. Så det är lite
det verkar som man har prövat sig lite kunna den lilla familjebedriften att han har varit och jobbat sin stora, hans och hans kone. Han prøvde seg litt frem, så økonomien kom, ansatte kom ganske sent, altså bare for 15 år siden, og så har han begynt å, og der holder han med, for eksempel på en kabinett, og det som kanskje han har solgt lokalt.
Ja, absolutt, og han har for eksempel vært en av de første i USA som holder med Chardonnay, holder de i hvert fall på de enkelte marka, 20 måneder, så to år, to vinter. Og det han selv sier at det var Marco Lenz som, allt annat i Burgund, de goda viner håller stor vinter för på fatt. Och det hade varit i förbindelse till ett lunch eller en middag och sånt. Och det var i den förbindelse också att faktiskt Pierre-Yves, sånne till Marcolin, Pierre-Yves Clemore, jobbat hos han som trainee för en period i 90-talet. Så som sagt... god exempel av en producent som provar inte att laga Burgund, som lager amerikansk Chardonnay, men som, vad ska man säga, känner nog eller är inte den stolta ett och säger nej, där jag vet hur det lagas, men törre att ta och pröva och törre och bruka de teknik som världens bästa region för Chardonnay brukar.
Men då för att gå lite specifikt här, för de som hör på och som kanske vurderar att skaffa sig en sån flaska.
Yep.
Nu har vi i vilken rekkefölje är vi har Westside Farms Estate.
Yes.
Och så har vi Richie Vineyard.
Korrekt.
Begge två kostar det samma på polen, det är 630 kronor.
Ja.
Vilka är det? Var det Westside vi har i vänster?
Nej, Westside är till höger sida och så Richie till vänster sida.
Ja. Och då, hvis vi ska beskriva disse der to, altså nå sitter jeg her, en enkel sommelier sammen med en snart master sommelier og en gammel vinjournalist. For nå har vi jo gått litt i dybden allerede på hvordan disse stilene er sammenlignet med Burgund og sånn, så...
Ja. Altså er det, jeg tenker det to, eller flere ting som gir en forskjell. Først og fremst er det du ser bare fra farget, du merker at det er en klimaforskjell i de to vindmarker, rett og slett. Ricci er litt kjølere enn Westside, og det er fordi Westside ligger litt inland i Russian River. Ricci er også i Russian River, men det er litt mer vest, litt nærmere kist. Och så en annan stor forskjell mellan disse to vinmarker är rätt och slett plantmaterialet. Westside er en vinmarker fra cirka 90-tall. Som ble plantet i 90-tallet, så er det ganske modne vinmarker da. Men Rich er enda eldre, der det var plantet i 1972. Mm. Og de overlevde den filoxeritrosen, for å si det sånn. Sånn at ofte faktisk Rich er referert som, ja, det er kanskje feil å bruke uttrykk, men det er noen som refererer det til som en grønn kro av Sonoma. Og det i forhold til stedet og plass, de er for så vidt laget begge to på samme måte, så er det ikke mer enn 20-25% av ny fat, og det er 20 måneder på fat, så det er ikke så stor forskjell i det. Det er mer selveste sted. Og så ren aromamessig der, tenker jeg den første forskjell på nese i hvert fall er at Rich er kanskje litt mer floral. Mm. Og litt mer friskere frukt mot citrus, mens Westside er litt mer mot den tropiske karakter.
Ja. Den føles også, den Westside føles også mer, jeg synes den er ganske flott balansert, men den har en annen type fylde også, nesten. Den er kanskje ikke så mineralsk heller. Richie er ganske mineralsk. På nesen også, særlig.
Ja, det som når vi snakket sammen før sendingen, hva var viner vi skulle ha med, og så var det snakk om å ta den ene med, og så sier vi, nei, vi tar begge, og det er jeg glad for. Fordi at dette viser egentlig kanskje styrken hans, at han kan lage to helt forskjellige stiler, ja. Samme drue.
Ja.
Og så viser det denne iboende konsentrasjonen, som jeg vet at du liker så godt i vin,
ja.
Det her med at han har ikke noe utpreget alkohol. Han har jo et alkoholpreg, men han har ikke utpreget alkoholpreg. Nei. Og så har han en moderat fattoner,
ja.
Men det er liksom sånn, dette her er ung, men fantastisk god vin, og mye vin for pengene.
Ja, absolutt.
Og det må jeg bare si, at skal dette være standarden på ambassaden? Da skal jeg vanke deg ofte. For det handler om å finne de gode kjøpene.
Ja.
Og han har jo da jobbet hos merkevarer, sånn at Domino's og andre store. Og her føler jeg ikke at han kan fint ta opp prisen 200-300 kroner uten at han...
Jeg tror vi slipper å fortelle ham.
Nei, vi må ikke si det til ham. Men det jeg sier er at dette gir sånn value for money innenfor begrepet.
Absolutt.
Og de, jeg vet at vi på Rich, der er det bare noen få... Ja, det er vel kanskje 11 flasker igjen når vi spiller inn denne sendingen her.
Ja. Men jeg måtte sjekke ut litt av det. Jeg husker ikke hvilken av det var, men dette var relativt tilgjengelige viner på Polen.
Det var det,
ja.
Men jeg vet at det kommer kanskje litt ekstra etter hvert.
Ja. Ja, men Westside virker på meg som en mer tradisjonell amerikansk vin enn Richie.
Det har du veldig rett i, Jon Trivia. Jeg var litt spent på når vi kom i studio, var dette her viner du likte? Men jeg ser smilig litt nå, så...
Jeg liker det meste av vin,
ja. Veldig godt, da. Men det er jo akkurat det der med å bare prøve to forskjellige viner. Det er et klasse eksempel på å ha med seg samme prosent av to viner. Det er langt bedre enn noe annet eksempel vi har hatt i podcast-historien her.
Jeg vet ikke hva som er på en måte lettest å anbefale av de to. Det kommer kanskje litt an på hvilken stil man
kanskje
liker.
Kanskje begge to?
Ja,
rett og slett.
Ja.
Men det som jeg liker veldig godt av viner fra Remy, og som viser veldig tidlig fremme, er at hvor teksturell det er disse viner. Jo, så klart det er... Du har aroma, du har duft og sånn, men det som jeg liker er nettopp, som du riktig sier, Westside er litt mer rundt, litt mer kremete, litt mer fyldig, og Rich er litt mer slank, litt mer mineral, så noen hadde kalt det kanskje Rich i en vertikal vin, og Westside mer en horisontal vin, men det som jeg liker er begge to hvor stor på en måte fokus er på tekstur, og hvor mye den tekstur gir, ikke bare når du fysisk drikker det, men også etter at du har drukket det, fordi det sitter lenge.
Det sitter veldig lenge, ja. Jeg er helt enig. Og særlig Westside, vil jeg si, sitter veldig lenge. Den blir sittende strålende. Ja, det kanskje som overrasket meg over Richen, var at den er jo, begge er ganske intense på nesen, og hvis det er noen ting som avslår at det er amerikansk, så er det kanskje den intensiteten faktisk.
Ja.
Men Richen var sånn sett overraskende slank og fin, så en veldig interessant vin. Ja.
Ja, det, jeg faller ned på Ritchie, altså rent personlig, med en gang. Men det har, men andre viner kjempegod. Men hvis vi snur det fra smak og sånt, hva vil du ha dette her til da, av mat?
Ja, mat.
For du hadde jo ikke satt det på terrassen en Oslo kveld, når du skal...
Nei, i hvert fall ikke med Westside.
Nei.
Kanskje med Ritchie jeg kunne, men ja. Ikke med Westside. Nei, altså... Jag tror Westside faktiskt hade tacklat ganska gott. Det är en liten svaghet av Chardonnay med faktiskt vitt kött.
Mm.
Så jag tror att faktiskt Westside hade tacklat väldigt gott enten noe svinindrefilé. Gärna grillet med lite av den karamellisering, lite av den sødme fra karamellisering, som du kan finna lite igen I den modne frukten.
Mm.
Eller gått helt en annen vei, og jeg vet at den klassiske hadde vært en annen type vin, men hvis man tenker en klassisk schnitzel.
Schnitzel har vært et helt fantastisk, sånn kalvetsnitzel.
Mm.
Ja, uten annen kjosen.
Ja.
Den hadde vært crash. Men ja, schnitzel har vært.
Mm. Nå I den retningen, eller hvis vi bør oss I Østerrike med spekk.
ja.
med salt og fedd, med brasire og breien fruktmodenhet til å takle salt, rett og slett. Mens Ritchie da kanskje hadde gått med noe litt mer... så det hadde nok gått... mot hummer, rett og slett.
Ja, det var nøkkelordet. Det det vi liker.
Mm.
Det liker vi veldig godt.
det kan jeg I hvert fall si at det blir på meny på...
Det godt det her.
Ja, det kult. Ja. Jeg synes jo, for å, siden jeg også liker å ikke være sånn knallhard, jeg vet jo, det bare tipset du blir spurt, men sånn, noen ganger så det jo også fint å finne ut av hva viner går til, selv om det ikke en perfekt match.
Ja.
Og sånn som kanskje den særlige Westsiden, så kanskje, hvis man skal ha grillen, så det kanskje som du sa, sånn indrefilet, svin, etc.
Ja.
Men jeg synes den såpass, en, høy kvalitet, men også har kvaliteten I fylden og strukturen og lengden og sånn, at det egentlig en ganske fin hvitvin generelt til grillmat.
Ja.
At hvis man bare foretrekker, hvis du griller nesten hva som helst, og du bare foretrekker hvitvin, sånn som mange gjør,
ja,
så det en ganske ganske fin vin å ha på et bord da.
Ja, grillinger rent kjøtt og ikke sånn, jeg håper å si, saltet.
Ja, ja, men bare sånn, man liker å ha hvitvin da, det jo typisk, jeg liker egentlig, jeg likte at du sa at du grillet din flesvin, fordi på en sommerdag så det veldig mange som ønsker seg hvitvin,
ja,
samtidig som man kanskje skal grille.
Ja.
Og så hvordan det da du finner en riktig hvitvin som ikke en kjempedårlig match til grillet kjøtt?
Ja.
Og det en
Dette en sånn, ja, en klasse.
Ja,
veldig
bra.
Så,
Nei, vi kan bare ønske deg hjertelig velkommen til den lille byen Oslo, Fransk. Og vi gleder oss til å se deg her I byen oftere, og Takk. Vi vet at du skal være her I studio flere ganger.
Ja.
Du har
det sånn vi sikrer det.
det skal vi sikre oss, for det vi har lyst til å lære oss, det også din vei mot master sommelier.
Ja.
Og hvordan går den?
Ja, det en spennende vei.
og VM.
VM,
og VM.
Yes,
kan du, før vi runder av helt da, nå det litt under et år til VM.
Yes, det mindre enn et år. 11 måneder.
Ja.
11 måneder, ja.
Hvordan ser prosessen ut å forberede seg til VM?
Nei, det ser bra ut. Det som nå renner I kalender på en måte, at frem til sommer nå gjør I ren forberedelse av teori. Så finpussing av teori og utdyping av teori og oppdatering av teori og sånn.
Hva det du leser? Det mest bøker, eller det nye nyheter? Eller det?
Både og. Ja, men det nyheter, det masse bøker, så klart. Mm. Og nå jeg faktisk både til master og til VM, jeg gått ned til Cahiers de Charge for en del av appellasjoner.
Mm-hmm.
Så den på en måte offisielle loven. De fleste på fransk, heldigvis jeg kan lese fransk. Jeg kan ikke snakke fransk, men jeg kan lese fransk.
Ja.
Så det hjelper litt. Og der man oppdager en del av boker ikke helt nøyaktig, for å si det sånn.
Ja.
En del ting. Men ja, så det teori for å løpe I. Og så etter sommerferie da, så fra august, da det går litt mer intensivt med både
da teoriforberedelse ferdig, så det blir lesing og ja, praktiske treninger da. Og da det blir en ganske intensiv treningsprogram.
Mm. Fordi hvordan, for de som ikke, som de som hører på og som ikke vet det, hvordan ser egentlig VM i sommelier ut?
Det hadde vært fint hvis jeg det viser det.
Okay. Nei, jeg kan jo fortelle litt, jeg har ikke vært med i VM, nei, men jeg har jo vært, jobbet med kulissen i Norsk Vinkelforening. Og det som skjer det at du møter vinkeller over hele verden, det er oppå scenen, det er en enorm stor kompetanse.
Hvor mange er med?
60 land. Ja, ja, eller 6 land, jeg tror det. Fordi det er en av hver fra de som vinner de kontinentale konkurranser.
Mm-hmm.
Så beste som det er av Europa, av Amerika, så
nordisk. Ja.
Nei, ikke nordisk, nei. Men Europa, så han som vant i Kypros, han fra Italia faktisk, så var det Castano, og så det var et par uker siden den i Sør-Amerika, eller i Bessomiljøet av Amerikas, som er hun fra Argentina, Valeria Gamper, og så det blir i oktober, tror jeg, Bessomiljøet av Asia og Oceania, og den som vinner der, der går automatisk. Så det er ja, 60 land pluss disse tre i utgangspunkt, fordi da Italia, Argentina och det som vinner där de får en extra kandidat på en måte.
Ja.
Ja.
Så kokar det då ner till en nervös gäng på runt 10 stycken som står på scen.
Ja.
Och stämningsskiftet har ju skett i internationella världen av vinkelnare eller så blir det. Det är det att det är en ny yngre garde. Där du hör hemma, Francesco.
Ja.
Där de, på sin gamla garde, de övde i 20 år och gick på scen kun för att vinna VM. Ja. Men nu är det en som brukar alla slags medel, alltså allt från YouTube, de är mycket mer uppdaterat, ja. Up to date.
Ja.
Och så ser du en helt annan kunskapsbas.
Ja.
Och den är skyhög. Och jag gläder mig att se dig. Och jag ska vara i sal. Vi ska vara på hej dig och fram.
Ja. Ja. Men där är teori.
Ja, det blir, ja, det tipper at konkurranse er bygget som alle de andre konkurranser, så starter nok med en teori, og så det blir nok noe blindsmaking i et eller annet form, som kan være fra vin til sprit, til øl, til hva som helst. Og så blir det nok noe praktiske, og praktiske kan gå fra de klassiske dekantering eller servering av ditt data eller cocktail, til mindre klassiske. Sista VM var en oppgave, en 3-minuters oppgave, og det var i Belgien da, VM, og det var at du var på en måte en slags representant for vinner fra Georgia som skulle selges i Belgien, og du skulle lage en muntlig presentasjon av det i 3 minutter og prøve å selge det
ja.
Til belgiske vinimportør på en måte.
Så
det kan være en stor mer variasjon, for å si det sånn.
Men på blindsmakingen,
ja.
Så er det jo typisk sånn på en del andre eksamener og sånn, at du kan få ganske mye poeng ved å beskrive vin riktig.
Ja, det er alltid det, konkurranse.
Så hvor viktig er det å treffe her på hva det, hvor mye ekstra poeng gir det å faktisk treffe vin?
Eller altså, det kommer an på, rett og slett. Sant? Hvis du beskriver en, la oss si, hvis du kaller en Albarino for en Riesling, da du har gått innenfor.
Ja.
Så klart du får ikke poeng for at du sa at det var Riesling, men det er liksom ok. Ja, det, som alltid med blindsmaking, du kommer ned til et par på en måte valg, og så du tar den valg,
ja.
Så lenge du er logisk da.
Ja.
Men så klart hvis du hadde sagt at den Albarino var en Gewürztraminer fra Alsace, da, det stemmer ikke helt,
nei.
For å si det sånn. Sånn at du kanskje du får ikke minuspoenger, men i hvert fall du får en dommer som tar opp eyebrow og liksom, ok, hva skjer her?
Ja.
Så, men så klart, det er i en ideell verden man treffer alltid, men det skjer aldri at man treffer alltid, rett og slett. Mm. Det som er viktig er å være veldig strukturert og veldig precis på eller beskrivelse.
Mm.
Og så til simulå sist, fordi jeg la si at la oss si at du får en Riesling fra Pfalz, og så du kaller den ned til Tyskland, Riesling, og sier Rheingau. Du får likevel poeng for Tyskland, og Riesling er ikke for Rheingau da, eller ikke for Pfalz. Sånn at det er likevel viktig å være ganske på eller struktur. Det som er mest viktig for meg, som jeg prøvde å trene ganske mye, men det det skjer ikke, det åndskrift, fordi ofte det skriftlig, og som ja. Svein sikkert kan bekrefte, min åndskrift
verre enn... Ja, for å interessere lyttere, så har vi, vi kan ha egen podcast om han, han kan gjenkjennes her fra det. Hvis du har sett en dårlig lege, legeskrift, så har du ikke sett Francesco sin. Men for å si det sånn da, bakom denne litt merkelige skrivemåten, så er det mye kunnskap, virkelig mye kunnskap. Og det gleder oss å se. Ja. Det blir bra.
Så ja, så vi får opp det. Det
bra.
Blir veldig spennende.
Det blir bra. Vel, da, da skjønner jeg at du har jo nok å styre med, så du kan jo ikke sitte her i bare studio og jatte med oss. Francesco, tusen takk for at du kom her i dag. Alt hyggelig å se deg.
Selv takk. Takk for invitasjonen igjen.
Svein og jeg, vi tilbake om en uke med et helt nytt tema neste uke.
Og skal vi avsløre det, tror jeg?
Ja, hva da?
Vi skal nemlig ha besøk av Rich i studio.
Ja, det skal vi faktisk. Så det blir kult. Så da fortsetter vi den det amerikanske
sporet. Det blir det veldig spennende. Jeg gleder meg til å høre det.
Ja. Så ja, det blir kult. Det hadde jeg nesten gjort, men det blir dritt bra. Takk for i dag. Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.